Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, je tu záver pracovného týždňa a my sa spoločne v nasledujúcich minútach pozrieme na to, čo je nové vo Vatikáne. Potom, ako vždy, bude nasledovať zamyslenie pátra Milana Bubáka.
Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Dnes dopoludne pokračovala 20. generálna kongregácia synody biskupov, pri ktorej synodálni otcovia schválili znenie posolstva Božiemu ľudu, teda syntézu prác tejto synody. Cirkev vždy hovorí, že evangelizovať môžeme vtedy, ak sme aj my sami evangelizovaní. Preto posolstvo vyzýva cirkev začať od seba samej. Vyzývajú k obráteniu, pretože osobné hriechy a slabosti Ježišových učeníkov uberajú na dôveryhodnosti jej poslania. Nie je priestor pre pesimizmus, pretože globalizácia, sekularizácia, migrácia, ateizmus, kríza politiky a štátu napriek ťažkostiam a utrpeniam, ktoré prinášajú, sa musia stať príležitosťou k evangelizácii. Nájsť nové spôsoby, prostredníctvom ktorých sa ľudia dokážu priblížiť k Ježišovi. Synodálny dokument potom obracia pozornosť na farnosti a pripomína dôležitosť zasveteného života, permanentnej formácie a pozýva laikov k ohlasovaniu evanjelia v spojení s cirkvou. Ďalej poukazuje na dôležitý dialog s umením, s ekonómiou a svetom práce či s politikou. Podstatným však podľa posolstva stále ostáva medzináboženský dialog, ktorý prispieva k pokoju, odmieta fundamentalizmus a odsudzuje násilie proti veriacim.
Pre novú evangelizáciu sú význačné dva výrazy života viery. Kontemplácia, v ktorej ticho pomáha lepšie prijať Božie slovo, a služba chudobným, v ktorých môžeme rozpoznať Kristovu tvár. Záver posolstva Božiemu ľudu je venovaný jednotlivým cirkvám po celom svete. Každej z nich adresuje slová povzbudenia k ohlasovaniu evanjelia. Cirkvi na východe želá, aby mohla praktizovať vieru v podmienkach pokoja a náboženskej slobody. Od cirkvi v Afrike žiada, aby rozvinula evangelizáciu v stretnutí sa so starobilými, ale aj novými kultúrami. Kresťania v Severnej Amerike, ktorí žijú v prostredí vzdialenom od evanjelia, sa majú snažiť o konverziu a byť otvorení k prijatiu emigrantov a utečencov. Cirkev v Latinskej Amerike pozýva k životu neustálej služby, aby sa dokázala postaviť výzvam chudoby, násilia, ale aj nových podmienok spojených s náboženským pluralizmom. Cirkev v Ázii, aj keď predstavuje menšinu, často postavenú na okraj spoločnosti a prenasledovanú, posolstvo povzbudzuje a vyzýva k pevnosti vo viere a vyjadruje blízkosť kresťanom kontinentu, na ktorom sa vo svätej zemi narodil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Cirkev v Európe vyzýva, aby súčasné problémy neboli pre ňu ubíjajúcimi skutočnosťami, ale aby ich vnímala ako výzvu. Cirkev v Oceánii je pozvaná, aby všetko svoje úsilie venovala ohlasovaniu evanjelia. Popoludnejšia 21. generálna kongregácia bola venovaná prezentácii záverečného zoznamu odporúčaní pre Svätého Otca. V programe zajtrajšieho dňa je hlasovanie o prijatí alebo neprijatí jednotlivých odporúčaní.
Pápež Benedikt XVI. Po včerajšej premiére filmu Umenie a viera – Cesta krásy v aule Pavla VI. Vo Vatikáne predniesol krátky príhovor. V ňom okrem iného obrátil pozornosť aj na odkaz posolstvo kultúrneho bohatstva vatikánskych múzeí a ich miesto v evangelizácii, keď povedal:
Dalo by sa povedať, že umelecké dedičstvo Vatikánu je akýmsi druhom veľkého podobenstva, skrze ktoré sa pápež prihovára mužom a ženám zo všetkých kútov sveta, a teda mnohorakým kultúrnym a náboženským skupinám ľudí, ktorí možno nikdy nebudú čítať jeho príhovory alebo kázne. Tu prichádza na myseľ, čo o tom povedal Ježiš svojim učeníkom. Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Jazyk umenia je rečou podobenstiev so zvláštnou univerzálnou otvorenosťou. Via Pulchritudinis, teda cesta krásy, je jedným zo spôsobov, ako možno priviesť myseľ a srdce človeka k Pánovi, pozdvihnúť ich do Božích výšin.
Vatikán, Taliansko. Beatifikačný proces slovenského rodáka Andreja Alojza Chmeľa z rehole bosých augustiniánov v Ríme sa na diecéznej úrovni už skončil. Nadobudnuté dokumenty boli dnes slávnostne zapečatené na rímskom vikariáte za účasti viacerých spolubratov z rehole, ako aj za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozefa Draveckého spolu s manželkou. Následne budú odoslané na kongregáciu pre kauzy svätých. Proces beatifikácie na diecéznej úrovni nebol jednoduchý. Potvrdzuje to aj Gabriele Ferlisi, generálny postulátor kauzy.
Boli to všetko dokumenty písané ručne. Všetky jeho duchovné poznámky, niektoré písané drobným písmom, takže sme tomu ťažko rozumeli, ale potrebné bolo preložiť všetko. Vypracovali sme súhrn s rozsahom viac ako 1000 strán dokumentov.
Alojz Chmeľ, vlastným menom Andrej, pochádzal zo Spišskej Starej Vsi. Zomrel ako 25-ročný v roku 1939 na rakovinu štítnej žľazy. Bol známy svojou nadpriemernou morálnou znešenosťou, pokračuje postulátor kauzy.
Keď k nám v roku
1935 vstúpil, rýchle si vybudoval hodnotné vzťahy, pretože budil úctu svojou osobnosťou a verným dodržiavaním pravidiel rehole. A potom spolužití s ďalšími spolubratmi. Choroba bola skúškou veľkého hrdinstva, znášal ju bez sťažovania sa. V tom čase neexistovali upokojujúce prostriedky, ktoré máme dnes. Ak sa niekto pozrie na jeho fotografiu ako na chorého ležiaceho na posteli, je vidieť, ako bol strhaný bolesťou. Je to však on, ktorý vždy hovoril, Ježiš, všetko pre teba. Mladý človek, ktorý má veľa čo povedať aj dnešným mladým.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 30. nedeľu v cezročnom období s názvom Oči ťa prezradia.
Keď sa dnes vyberiete k očnému lekárovi, milí priatelia, určite vám vyšetrí nielen zrak, ale komplexné zdravie. Súčasná očná technika to umožňuje. Hovorí sa, že vyšetrenie očí nám ukáže, na aké choroby trpíme. Napríklad môže odhaliť mozgový nádor, cievne ochorenia, cukrovku, poruchu štítnej žľazy a podobne. No, je toto naozaj novota? Moja babka mi zvykla hovoriť, že moje oči sú oknom do mojej duše. Keď sa mi pozrela do očí, vždy presne uhádla, čo práve prežívam, ako sa cítim. Moje oči jej poskytli všetky informácie, ktoré o mne a mojej momentálnej pohode či nepohode potrebovala vedieť. Mnohí z nás si túto skutočnosť neuvedomujeme. Pre nás sú oči prevzácnym kanálom, ktorým dostávame informácie o svete okolo nás. Zabúdame ale na to, že naše oči informácie do nás nielen prinášajú, ale ich i vynášajú. A to je nepríjemné. V tomto smere nám naše oči nevždy slúžia, ako by sme si želali. Často nás proti našej vôli zrádzajú. Iným ľuďom hovoria o nás veci, ktoré nechceme. Skúsme sa nad tým trocha zamyslieť. Predstav si ľudí, s ktorými si sa stretol dnes ráno. Akí boli podľa teba? Ako sa cítili? Čo prežívali? Boli šťastní? Mali vo svojom vnútri pokoj a radosť? Niektorí áno, niektorí nie, povieš. Ako si k týmto záverom prišiel? Povedali ti to títo ľudia o sebe sami? Alebo si to jednoducho na nich spozoroval? Z očí ľudí je možno vyčítať enormné množstvo vecí. Niekedy to, čo hovoria ich ústa a čo komunikujú ich oči, spolu sedí a ty jasne vieš, čo sa v nich deje. Je tam zhoda. Ústa, čo si hovoria a oči to dosvedčujú. A ty začneš týmto ľuďom dôverovať. A to ti otvorí cestu pre vzťah. Nebojí sa ich. Nie je tam niečo, čo ti nesedí. No sú chvíle, keď medzi tým, čo hovoria ľudia svojimi ústami a čo komunikujú svojimi očami, je priepasť. A ty sa cítiš nesvoj. A tomu, čo ti ten človek hovorí, neveríš. Ako dôsledok, ak je to tak často, pre vzťah s týmto človekom sa neotvoríš. Predstav si napríklad slávny obraz Mony Lízy. Čo je na ňom také zvláštne? Čo ťa upútáva na Mone Líze najviac? Jej úsmev alebo jej oči? Dôveruješ tejto žene? Je tento obraz taký silný preto, lebo ústa Mone Lízy sú v zhode s očami, alebo naopak v zhode nie sú? Ja osobne by som Mone Líze neveril. Podľa mňa medzi jej očami a ústami nie je zhoda a vyzerá potmehúcky, šibalsky a neúprimne. Predstavme si však niektorý z obrazov inej ženy, matky Terezy. Ako pôsobí na vás táto? Dôverujete jej? Ja áno. Jej oči a jej ústa sú v zhode. A preto jej toľko ľudí verilo. Alebo si spomeň na známy obraz Kristovej tváre na Turínskom plátne. Čo z neho ide? Čo Kristus komunikuje svojimi očami? Je to nežnosť, láska, vzťah, otvorenosť. Je tam zhoda medzi jeho ústami a očami? Je. Preto je ten obraz taký vyhľadávaný a preto Kristus na ňom vzbudzuje dôveru. Základnou vecou, na ktorej to všetko stojí, je, že všetko, čo sa odohráva v tvojej mysli, sa odráža v tvojich očiach. Ak tvoje myšlienky o sebe samom alebo o svete okolo teba sú negatívne, tvoje oči to povedia. Tvoje ústa môžu splietať, čo len chcú, tvoje oči ťa prezradia. Ak sú tvoje myšlienky plné života alebo nežnosti, potom sa to prejaví na tvojich očiach. Ak sú čierne a zachmúrené, takými budú i tvoje oči. Nie je to však zvláštne, že toto všetko vidíme na iných, no nevidíme to sami na sebe? Keď sa necítime dobre a náš svet je rozbitý, myslíme si, že ľudia a svet okolo nás môžeme jednoducho oklamať a dať im najavo, že všetko je v poriadku. Nesnaží sa snáď aj ty o niečo také? Nesnaží sa ľudí tým, že niečo iné si myslíš a niečo iné im dávaš najavo podviesť? Je zaujímavé, že hoci oči sú našim oknom do sveta, v skutočnosti ich majú pod tvrdou kontrolou naše myšlienky. Predstav si napríklad niekoho, koho nemáš rád. Urob to teraz. Premýšľaj na chvíľu o tomto človeku i o tom, prečo ho nemáš rád. Čo ti urobil, že ho nemáš rád? Teraz sa sústreď na svoje pocity. Čo cítiš? Obyčajne, keď sa v takomto prípade sústredíme na svoje pocity, budeme cítiť buď hnev, alebo rozčúlenie, alebo možno frustráciu. Všetky tie emócie, ktoré ma jednak oberajú o energiu a jednak vedú k únave. Teraz si pomyslí naopak na niekoho, koho máš rád. Niekoho, kto je pre teba výnimočný. Cítiš ten úsmev, ktorý sa ti vynoril na tvári? Cítiš v celom svojom byti tú ľahkosť, ktorá do teba vstúpila? A cítiš popri tom i množstvo energie, ktorou sa tvoje telo nabíja, keď si na tohto človeka pomyslíš a ktorá ti poskytuje pocit čohosi veľmi krásneho? A stavím sa, že pri tom všetkom budú žiariť tvoje oči. Z tvojich očí pôjde šťastie. Jedným slovom, to, čo si myslíš o sebe i o iných, sa neustále objavuje v tvojich očiach. Všetko toto je viditeľné na tvojich očiach a svet okolo teba to na tvojich očiach aj číta. A teraz sa po tom, čo sme si vypočuli toto všetko, vyberme do evanjelia nasledujúcej nedele. Ježiš uzdravuje slepca Bartimeja. Sedel vedľa cesty. Nebol teda súčasťou prúdu, ktorým kráčali ľudia, kde sa odohrával život. Bol mimo neho, bol odstavený. Prečo bol odstavený? Lebo nevidel. Lebo mal poškodený alebo úplne nevyvinutý zrak. Ten však väčšina z nás má. No je možné, že mnohí z nás, ak nie väčšina, sedíme predsa vedľa cesty, rovno vedľa Bartimeja. Odsotili nás tam možno iní, ktorí nám už nedôverujú, lebo naše oči a ústa nie sú v zhode. Alebo sme sa tam odstavili sami, lebo už nevládzeme ďalej predstierať. Nech je to akokoľvek, cítime, že naše oči nás zradili, lebo dávali najavo príliš veľkú tmu, ktorá sa nachádza v našom vnútri. Tmu hnevu, frustrácie, dezorientovanosti, strachu, únavy, zatrpnutosti, smútku, no hlavne tmu hriechu. Povedali by sme, že máme chorý zrak, preto sedíme vedľa cesty. No to nie je pravda. Máme choré srdce, chorú dušu. Zrak je len verným zrkadlom nášho srdca a našej duše. Nie zrkadlo potrebuje opravu alebo uzdravenie, ale naše srdce a naša duša. A od toho tu je Ježiš. Ak si v hneve, potrebuješ odpustiť a k tomu ťa volá Ježiš. Ak si v strachu, treba si dôverovať, no hlavne treba svoj život viacej odovzdávať do Božej prozreteľnosti. Aj k tomu ťa volá Ježiš. Ak si dezorientovaný, potrebuješ sa správne nasmerovať. I toto, správny smer, ukazuje Ježiš. Ak si unavený, potrebuješ si odpočinúť. I odpočinok poskytuje Ježiš. Ak si zatrpnutý, tvoja duša má veľa rán, ktoré si nespracoval. I tu pomáha Ježiš. Uzdravuje hlavne cez svoje vlastné oslávené rany. Ak sa tohto všetkého dotkneš a to za pomoc Ježiša vyriešiš, tvoj zrak zažiari znova a ty začneš na novo vidieť. A svet okolo teba ti začne na novo dôverovať.
Milí poslucháči, na záver si všetci spoločne zaželajme, aby sme mali zdravú dušu a srdce viditeľné aj v našich očiach.
Laudetur Jesus Christus.